Сёння ў Ватыкане пачалося штогадовае пасяджэнне кіраўнічай рады фонда «Популёрум прогрэсіо». Гэта дабрачынная структура ўваходзіць у склад папскай рады «Курунум» і дзейнічае на карысць народаў краін Лацінскай Амерыкі. Падчас пасяджэння, якое будзе працягвацца да 14 чэрвеня, супрацоўнікі фонда абмяркуюць праекты дапамогі індзейскім, метыскім і афраамерыканскім супольнасцям Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна, якія пражываюць перш за ўсё ў сялянскай мясцовасці. Сустрэча стане нагодай для абмежавання шляхоў рэалізацыі служэння касцёла беднага і для бедных, які выконвае сваю місію на экзістэнцыяльным узбоччы свету, працуючы на карысць самых патрабуючых, гаворыцца ў паведамленні папскай рады «Курунум». Фонд «Популёрум прогрэсіо» быў заснаваны ў 1992 годзе па ініцыятыве святога Яна Паўла II. Да сённяшняга дня ім было рэалізавана каля 4 тысяч праектаў на агульную суму каля 35 мільёнаў долараў. Дапамога апостальскай сталіцы бедным супольнасцям краін Лацінскай Амерыкі тычылася развіцця сферы сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі, рамёстваў і малых прадпрыемстваў, інфраструктуры і доступу да пітной вады, адукацыі, аховы здароўя і будаўніцтва.